«Ну, як ви себе почуваєте, міс Бедекер?» Дівчина, до якої звертались, марно намагалася задрімати на моєму плечі. Почувши запитання, вона випросталась і розплющила очі.
«Що?»
Розімліла опасиста жінка, яка досі настирливо запрошувала Дейзі на завтра в місцевий клуб на партію гольфу, стала на захист міс Бедекер.
«Ет, їй уже краще. Після 5-6 коктейлів вона завжди починає отак верещати. Я їй весь час кажу, тобі пити не можна».
«А я й не п'ю», –
за могильним голосом озвалась обвинувачена.
«Коли ми почули твій вереск, я зразу сказала докторові Сівету, ну, докторе, без вашої допомоги тут не обійтись».
«Вона, певно, дуже вдячна вам за турботу», –
кисло мовила третя дама.
«Але на ній сухої нитки не лишилося після того, як ви запхнули її головою у воду».
«Ото нема гіршого, як тебе пхають головою у воду», – пробурмотіла міс Бедекер. «Одного разу в Нью-Джерсі мене мало не втопили».
«Якби ви не пили, нічого цього й не було б», – озвався доктор Сівет.
«Ви краще на себе подивіться»,
– люто вибухнула міс Бедекер.
«У вас же руки тремтять! Я б ні за що не лягла до вас на операцію!»
Отак воно тривало і далі. Пам'ятаю, вже під кінець вечора ми з Дейзі стояли, спостерігаючи кінорежисера та його зірку. Вони все ще сиділи під розлогою сливою, і обличчя їхні вже майже торкались одне одного, розділені тільки блідим вузеньким промінчиком місяця. Мені спало на думку, що він протягом цілого вечора дуже-дуже повільно схилявся до неї, щоб досягти цієї близькості. І щойно я подумав про це, як він подолав ту останню відстань і поцілував її у щоку.
«Вона мені подобається», – сказала Дейзі. «По-моєму, вона чарівна».
Але все інше було їй гидке. Беззастережно гидке, бо в неї це була не поза, а не підробне почуття. Її жахав Вест-Ег, це ні на що не схоже селище, покруч Бродвея з Лонг-Айлендською рибальською околицею. Жахала його брутальна енергія, якій затісно було під тогою добропорядності, і той всевладний фатум, що гнав його жителів найкоротшим шляхом ні звідки в нікуди. Їй ввижалося щось страшне в самій його простоті, якої вона не здатна була зрозуміти. Я сидів разом з ними на парадних сходах, чекаючи, доки прийде їхня машина. Тут, перед домом, було темно. Тільки з дверей вихоплювався прямокутник яскравого світла, пробиваючи м'яку досвітню чорноту. Часом на занавісці гардеробної з'являлась і зникала чиясь тінь, за нею інша, ціла процесія тіней, що фарбували уста й пудрили носи перед невидимим дзеркалом.
«Власне, хто він такий, цей Гетсбі?»
– раптом спитав Том.
«Розбагатілий бутлегер?»
«Хто це тобі сказав?» – спитав я.
«Ніхто не казав, я сам так вирішив. Ти ж знаєш, більшість із цих новоспечених багатіїв – звичайнісінькі бутлегери».
«Але не Гетсбі», – коротко відказав я. Він з хвильку помовчав. Чути було, як під ногами в нього рипить жорства.
«Так чи так, йому, певно, добре довелося попрацювати, щоб зібрати в себе такий звіринець».
Хутряний комір Дейзі сколихнувся сірою хмаркою під подувом вітерця.
«В усякому разі ці люди цікавіші за наших знайомих», –
не зовсім твердо мовила вона.
«Я щось не помітив, щоб тобі було з ними аж так цікаво».
«А от і було».
Том засміявся і обернувся до мене.
«Ти бачив, яке обличчя зробилося у Дейзі, коли та дівуля попросилася під холодний душ?»
Дейзі почала тихо, ритмічно підспівувати музиці хрипким голосом, вкладаючи в кожне слово зміст, якого воно ніколи доти не мало і ніколи більше не матиме. Коли в мелодії з'являлися високі ноти, голос її зворушливо ламався і вторував на октаву нижче, як це буває з контральто. І щоразу при такому переході в повітрі, мов би, розливалося трохи чарівного живого тепла.